Avalik sektor kui tingimuste looja, aga ka eestvedaja ja suurte hangete tellija. Mis vajaka, mida tuleks muuta, kuhu liigume, kelle kogemusest õpime. Kuidas aitavad meid uudsed Allianz ehk liithanked?
Tere tulemast kuulema saatesarja, mis on pühendatud 30. novembril Tallinna muusika- ja balettikoolis Muba toimuvale konverentsile ehitus 2023+, hange, pidur või vedur. Enne kui me jõuame tänase saate teemani, veidi lähemalt konverentsist endast, mis toob kokku Eesti ehitusvaldkonna loojad, otsustajad ja tipptegijad. Aasta olulisemal ehitusvaldkonna konverentsil otsitakse vastust küsimusele, kuidas jõuda läbi erinevate hanketüüpide kvaliteetse tulemuseni, milliseid karisid peame vältima, mida on teistelt õppida, jagatakse kogemusi ja näiteid õnnestumistest ja äpardumistest, et tulevikus saaks teha senisest paremini. Sündmuse kulminatsiooniks on auhinna gaala, kus ehitusettevõtjad, arhitektid ja ehitusinsenerid tunnustavad aasta parimaid ehitusjuhte, uhkemaid objekte, säravamaid insenere, nupukamaid ideid, tublimaid tellijaid. Selgeks saab, kes oskab Eestis kõige paremini planeerida. Paika pannakse, kelle ehitustööde kvaliteeti võiks teistel eeskujuks tuua ka 100 aasta möödudes. Nüüd aga tänase saate juurde, mille fookuses on riigiasutused, valitsusasutused ning nende positsioonid erinevatel teemadel, mida oleme varasematel selle saatesarja saadetes kajastanud. Loomulikult võtame lubi alla peateema, ehk kas tänane ehitushangete süsteem on pidur või vedur, aga räägime ka sellest, mis imega on võimalik täita eesmärk renoveerida 2050. Aastaks ära kõik enne 2000. Aastat ehitatud era- ja kortermajad. Tänases sarja viimases saates on külas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler Ivo Jaanisoo, endine asekantsler ja praegune MKM ehitusekspert Jüri Rass ning Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Karoli Niilus. Tervist!
Tere!
Tere.
No aga hakkame siis sealt otsast pihta, et viimane saade, igas saatest on valitsusasutustele ports küsimusi, mõtteid, aga ma tahaks, et te kaardistaksite Jüri, Ivo ja Karoli kõigepealt ise, miks seda konverentsi vaja on ja miks me just seda teemat sellel konverentsil nii-öelda fookuses hoiame. Et mis nende hangetega siis on, miks seda probleemi on vaja lahendada, mis meid ees ootab?
See konverents on juba pikaajaline üritus riigi ja erinevate erialaliitudega koostöös. See näitab seda, et kui heaks on meie koostöö läinud, ja sel korral keskendume just nendele, kes loovad meie ehituskultuuri, ehk siis tellijad, kes panevad mängureeglid paika. Ja me vaatamegi sellele otsa, et kui on võib-olla arhitektuursest poolest on selge, et mis asjad võiksid paremini olla, samuti insenertehniliselt ka ehitusprotsesside poolest. Aga me ei ole liiga palju rääkinud sellest, kuidas võiksid tellijad paremini tellida. Paremini lähte ülesanded koostada, paremini hankeid teha, paremini kogu protsessi juhtida. Ja siin peitub väga, väga suur osa ehituse tootlikus probleemidest, samuti kvaliteedi probleemidest, mida me saame hea tellimisega lahendada.
No võt, ehituskonsultantide liit tõi meile saatesse eratellija. Maakri tänavale kerkinud sellise Eesti mõistes pilvelõhku ja Sky on omanik firma, kes siis rääkis, kuidas digitaalehituse põhimõtetel 4 aastaga, 2 aastat planeeriti, 2 aastat ehitati, väga pretensioolikale pinnale, asukohale, põhimõtteliselt järve või tiigi põhja, kiiresti suur innovaatiline keskkonnasäästlik maja, mille osas kõik osapooled arhitektid, insenerini, tellijast kuni kliendini on rahul. Keegi ei süüdista üksteist, kes maksis vähe, kes maksis rohkem, kes jätis mida tegemata, kes kellele trafid peale määras, kõik särasid siin selles samas stuudios. Kas siis riik või siis kohalik omavalitsus on see tellija, kellega täna on probleemid?
Ma selle Skyoni hoone kohta ütleksin veel lisaks sellele, et see 2+2 aastat. Sellele ennes kindlasti 2 aastat kuni investeerimise otsuseni. Tehti äriplaane, tehti skiise, mõeldis asi läbi. Kogu see protsess ilmselt võttis aega tegelikult 6 aastat. kui me vaatame meie riigieelarve noh, nii-öelda protsessi, siis üks suurimaid vigu, mis riigi tellimuste puhul nagu pärsib seda asja, on riigieelarve vastuvõtmise ja riigieelarve koostamise protsess. Riigieelarve mõtleb üks aasta, no nüüd viimase ajal ka 4 aastat, aga me räägime 6 aastast. Miks Kaioni töö hästi läks, sest et see protsess jätkus alates investeerimisotsusest, kohe jätkus projekteerimine, kohe jätkus ehitamine, ei tekinud auke vahepeale. Kui me räägime riigi tellimustest, siis me oleme sisse planeerinud sinna juba augud. Pärast investeerimisotsust jääb mingiks aastaks ajaks see asi seisma, tehakse projekteerimishange, see kestab 2 aastat, nagu Skyonigi puhul, siis jääb see asi seisma. Ja tehakse ehitushanke kogu see tegelikult see põhimõtte selle ajal juba muutub. Kui me saaksime selle asja riigis kokku pigistada, et me räägime pikaajalisest investeeringute plaanist või investeeringute kavast, et kõik juba ette teavad, mis tegema tuleb hakata, siis ka need riigi tellimused läheksid palju paremaks. Ja ka odavamaks. Et see on ju hale naljakas praegu vaadata, kuidas näiteks Ülemiste reisiterminali hind määrati umbes 180 miljonit ja see tegelik hind või tegelik pakkumine oli üks ainukene pakkuja tuli ja see hind oli kuskil 350 miljonit. Et see on õnnetus. See on hale naljaks, võiks öelda. Jüri, midagi suureneb 10%, on juba siis on suur häda.
Jüri, ma pean nagu tõsiselt üle vaatama. Kus te töötate? Aha, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, te olete ju see sama riik, Jüri.
Täpselt, aga ma tahan öelda, et riik ei ole üks suur monstrum. Ma ise olen tegelikult nagu kõrvalt tunnud sellele ametikohale erasektoris. Ma ise kunagi mõtlesin ka, et riik on üks suur monstrum. Ei. Ta koosneb erinevatest ministeeriumitest, erinevatest ametitest, erinevatest inimestest, erinevatest strateegiatest. Nii et jah, MKM on võtnud selle asja eestvedaja rolli, et see asi no, ütleme, ilusti öeldes porimülkast välja vedada.
Aga see asi on nüüd siis mis asi?
Et tõsta ehitsektori tootlikust, et suurendada digitaliseerimist, et oleks paremini korraldatud see asi ja et ka riik oleks nõda nimetatud tark tellija.
Aga võtame ühe teise näite, mille puhul on ju ikkagi nagu planeeritud kaua vajadus selle objekti järele, noh, ilmselge kõigile Pärnu sild.
Jaa.
Vist 2 korda nüüdseks läbi kukkunud hange ja nüüd siis 3. puhul midagi seal toimetatakse teistmoodi. Miks ta siis läbi kukkunud on? Siin samas istus just arhitektide liidu juht Andro Mänd, kes ütleb, et just nimelt, nagu te viitasite, süüdi on tellija vähene kompetentsus. Ehk et kohalikel omavalitsustel, väga paljudel Eesti linnadel puudub tugev toetus riigilt, kes aitaks tal seda kogu planeeringu menetlust läbi viia ja tal endal ei ole piisavalt raha, et ka võibolla seda tööjõudu väga efektiivselt palgata.
Ma paari sõnaga räägin võibolla Tallinna sinnast ja äkki Ivo, sa räägid maa- ja ruumiametist paremini. Et jah, aga need Pärnu sinna hanked olid nii ette, tähendab niimoodi üles ehitatud, et ehitad üldse, et kõik need kukuvad läbi. Et niisugusele hankele ei tahtnud keegi minna. Ja siis lihtsalt liitsid raha otsa, et trahvide ja sanktsioonide noh, arvestada nendega. Ma möönan, et minule teadaolevalt Pärnu on võtnud nüüd tõesti nõuks teistmoodi seda hanket korraldada. Me liikume selle allianshanke või koostehanke või liithanke poole. Et seadus seda ei keela. Seadus annab praegu võimalus seda teha. Nad kasutavad vist midagi umbes nagu läbirääkimistega hanke, mis väikene saame edasi, et sealt ongi juba allians ja koostehanke olemas. Et loodame, et seekord nendel õnnestub, sest see paneb lihtsalt kogu selle meeskonna tööle. Ja nagu jutt oli, et ta lihtsalt lühendab aega ja ka, võtab ka raha vähem. Aga ilmselt, mida Andro puudutas, oli kohalik omavalitsuste kompetents, et siin on tegelikult meil juba ammu olnud idee maa- ja ruumiametist või ruumiametist, mis ei tähenda uut ametit, aga mis tähendab asjade ümber korraldamist.
No, võtsite sõnad suust. Andro Mänd räägib veerand saatest, mis on täpselt enne teie saadet. Kuidas nad on juba aastaid? Kunagi oli see riigi arhitekti idee, nüüd nad räägivad pikalt ruumi ameti ideest. No teeme ära siis. Ruumi amet, mis koondaks kogu selle nii-öelda kompetentsi nägemuse, kuidas planeerida riiki niimoodi mitte nagu detaili põhimõttel üks lapiteki tükk, vaid nagu terve lapitek korraga ja toetab neid erinevaid omavalitsusi, linnasid.
Ma tulen korra tagasi selle ehitusprotsessi loogika juurde, et meil arhitektid õpivad koolis 5 või 6 aastat, insenerid 5 aastat. Ala hinnataks protsessi juhtimist, et noh, ma ise olen õppinud ehitusjuhtimist ka 5 aastat ja noh, õppida oleks veel ja veel, et mulle tundub just see hangete pool on ka see, mida ala hinnatakse, ehk siis seda nähakse kui lihtsalt protseduuri, noh, hange avaldatakse riigihangete registris, siis tulevad sinna pakkumised, siis tehakse seal hinnapõhiselt otsus aina, kes kõige vähem pakub, minnakse lepingusse ja loodetakse parimat. Riskid on kõik muidugi ehitaja kanda. Et tegelikult see protsess ei ole nii lihtne, see ei tohi nii lihtne olla, et, et seal tuleb ka väga, väga palju tööd teha, noh, ja suurtes meeskondades tööd teha. Ja noh, selge on see, et omavalitsustes ei ole sellised meeskondi. Ja nüüd ma tulengi selle juurde, et omavalitsustele on seda tuge vaja. Nüüd küsimus on jah, et, et kus kohas see tugi võiks olla. Noh, näiteks on räägitud ju sellest, et riigi kinnisvara aktsiaselts võiks olla üks kompetentsikeskus kohalikele omavalitsustele hangete alal. Teine võimalus on see sama ruumiamet või maa- ja ruumiamet, heal lapsel mitu nime, kes võiks muu hulgas omavalitsusi ka ehitusprotsessi juhtimise alaselt nõustada.
Ja et tere ka minu poolt, et rahandusministeeriumi poolelt kommenteeriks seda, seda kompetentsi teemat, et aga ma korraks põikeks ka tagasi algusesse, et mulle isenesest väga meeldib see pealkiri, mis sellel üritusel või konverentsil jah, et on, et hange kas vedur või pidur, et tegelikult täna tõesti nähakse seda riigihanget pidurina, aga tegelikult mis see sisu on ju see, et riik annab ettevõtlusvõimalusi ehitussektori ettevõtetele, et tegelikult see hange peaks olema vedur. Ja siin ma tahaksin ka valmistada pisut pettumust, et ka rahandusministeeriumi poole pealt tegelikult me ei taha sugugi pidurdada, vaid soovime täpselt samamoodi nagu nii erasektor kui MKM arendada seda nii-öelda siis, ütleme siis telli ja võimekust. Ja siin kohal siis tooksingi välja, et me oleme siis rahandusministeeriumi poolt esitanud taotluse Euroopa komisjonile, et saada siis rahvusvahelist võimekust siia Eestisse, kes siis aitaks meil luua seda hariduse andmise siis potentsiaali siia Eestisse, sest tegelikult ilmselt on see pisut see probleemistik, millest me siin räägime, millest see podcastide sari räägib, on seotud veidikene siis laiemalt kvalifikatsiooniga, et millega Ivo välja tõi, et tal oleks veel õppida, kuigi ta on 5 aastat juba ehitusjuhtimist õppinud, siis ka riigihangete puhul, et tegelikult see on nii kompleksne ja suur protsess, et see vajab ikkagi väga korralikku haridust alla ja ma ei mõtle siin nüüd seda haridust, mis meil juba täna ülikoolides on, vaid see vajab täiesti uut vaadet, uusi kompetentse ja uusi siis nii-öelda õpetajaid ja uusi lektoreid, kes oleksid võimelised siis seda teadmist edasi andma.
Mille vastu kindlasti ei olegi kellelgi mitte midagi. Aga kuniks nad siia tulevad, planeerivad, mõtlevad, loobad õppekavasid, tulevad esimesed tudengid, täiendõppeprogrammid, on käes aasta 2030. Tegutseda tuleb täna, nagu ütlevad erinevad selle saatesarja osapooled. Ehk et väga hea, kas siis mõte on selles, et me liigume ikkagi selles suunas, et see drooni vaade kogu Eesti ütleme, riigi kinnisvara, erakinnisvara, planeerimise, projekteerimise, ehitamise kontekstis ikkagi tekiks. See teadmine, kompetents ja riigi üks instants, mitte nii nagu täna, eks? Ma saan aru, et see on midagi keskkonnaministeeriumis, midagi on majandusministeeriumis, midagi on rahandusministeeriumis, midagi on noh, kuskil kindlasti veel, eks ju, koonduks ühte kohta kokku.
Kuldsed sõnad.
Minu küsimus on põhiliselt see, miks te ei ole seda ära teinud, kui te kõik ühel nõul olete?
Kus juures huvitav on see, et ametnikud on ühel nõul ja poliitikud on ka ühel nõul. Ja nüüd rahandusministeeriumi eest vedamisel teemegi viimaste analüüsi, et ära otsustada selle ameti loomine. Me loodame, et ametis olev valitsus jõuab seda teha. Kui mitte, siis noh, kuna enamik erakondi seda pooldab, et siis ka järgmine koalitsioon on võimeline seda otsust tegema. Et me väga-väga ootame seda ja ootame just neid võimalusi, mis avanevad selle ameti loomisel, sest see on selge, et nende erinevate ruumiloome või ehitatud keskkonnaga seotud funktsioonide kokku toomisel on sünergia kohti väga-väga palju.
Aga näed, viimase saate 15 minutiks oleme me ühe teema laualt maha saanud. Mis iganes on selle ameti nimi, aga selles osas koostöö lõpuks tekib, amet luuakse ja arhitektid peaksid olema õnnelikud ja ma usun, et ka kohalikud omavalitsused läbi selle, et see tugiteenus tekib, toetus on olemas ja Pärnu sild kerkib. Aga lähme edasi. Jüri, tahad lisada?
Ma tahtsin selles mõttes tõesti lisada, et riik on hästi suur organisatsioon. Ja selleks, et riik hästi toimiks, peaks toimuma ja kirjutatama kokkuleppeid. Et niisugus nagu pikemaid vaateid oleks vaja. Et meil just parajasti käibki parim elukeskkonna arenguva kava ettevalmistusanalüüs ja see peaks panema erinevad siis ministeeriumid ühte moodi tööle selleks, et luua paremat arengukava, paremat elukeskkonda. Karoli jutule ma siiski ütleksin lisaks, et see, et Eestis on piisavalt palju kogemustega insenere ja arhitekte ehitsjuhte, näitab kasvõi see Skyoni näide. Ma tean, mis seal toimus ja nad on suhteliselt, kõik on õnnelikud, kogu see meeskonnal on hea meel, et nad ehitsid sellise objekti valmis. Aga seal oli omanik, kes pani selle asja käima. Samasugused omanikud on meie transportiametil, riigi kinnisvara aktsiaseltsil, maametil, eks ju. Et riigi kinnisvara aktsiaselts teab nendest hangetest, aga tal on vaja mingit tõuget, et see edasi minema hakkaks. Peaks uurima, kes on riigi kinnisvara edasi tõukaja ja omanik. Ja minu mõelest see üksus peab astuma nüüd selle sammu, et ütlema, et me hakkame nüüd tellimusi tegema niimoodi, muidu meil järgmised hanked kukkad samamoodi läbi.
Kes peaks olema riigi kinnisvara aktsiaseltsi omanik?
Tõtta, mul on nagu hea siin õisata, sellepärast ma olen endine asekantsler rahandusministeeriumi.
Jaa, aga riigi kinnisvara aktsiaseltsist rääkides, tegelikult läbi saadete on teda toodud hea näitena, kuidas on suudetud ikkagi nagu asju liikuma saada.
Jaa, ma muide ka
just nimelt läbi selle digitaalehituse. Ehk et riigi kinnisvara just ju põhimõtteliselt aastaid juba ehitab oma siis kõiki riigimaju, koole, kaitseliidu hooneid, pääste, politsei ühishooneid sisuliselt ilma, et terve tubatäis printitakse metsa välja. Kõik toimub, planeeritakse, projekteeritakse digitaal nii-öelda siis erinevatel platvormidel, keegi ütleb selle kohta PIM, keegi ütleb midagi kolmandateks ju, et tegelikult need võimekus ja soov ja tahe pingutada selle nimel, et protsess oleks lühem, kiirem, efektiivsem, on olemas.
Muidugi, no riigi kinnisvara sai eelmisel aastal ka targatelli auhinna, muide samal konverentsiseerija käigus. Et kahtlemata nad teevad asju õigesti, et noh, näiteks sama digitaliseerimine, neil on oma pühendatud inimesed, kes selle asjaga tegelevad, samamoodi energiatõhususe alal. Nad on piisavalt suur organisatsioon, et endale niisugust kompetentsi lubada. Et nüüd ongi jah, riigisse küsimuse koht, et kas nad peaksid seda kompetentsi ka noh, kuidagi edasi jagama. Et me tahame alati olla paremad, et see baastase on riigi kinnisvara suhtes õiges, noh, ütleme, liigub õiges suunas, aga saaks olla veel parem.
No riigi kinnisvara puhul öeldakse ju seda, et nende teadmised digitaalehitusest on midagi, mida peaks jagama ka erasektoriga. siin ütlevad digitaalehituse klastri inimesed, et pigem see erasektori, ehk et ehitaja ots on see, kus tuleks neid nagu järgi aidata, toetada seda allhankijat selles osas, et kuidas ta oma kruvid, kivid, plekid, kõik sellesse digitaalvormi sisse kannaks, et lõpuks ka sellel haldajal oleks täpne ülevaade, et ta zoomib sellesse programmi sisse ja näeb ära täpselt, kus jooksevad torud ja kus on pandud elektriliinid, kuidas töötab jahutus ja millest on ehitatud vundament. Täna see ots just kui, nagu ehitajad ise ütlevad, on problemaatiline ja nad pingutavad selle nimel, et tulla appi, olla ka ülesannete kõrgusel, et läbi selle muuta jälle ehitamine säästlikumaks, kiiremaks ja
produktiivsemaks. Ma igal juhul tunnustan Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi. Nad on turul on hästi tunnustatud tegijad kui profid. Et ma ennem ei kritiseerin kuidagi Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi, et ta tuleb natuke paremini käima panna. Muide riigi puhul tuleks nagu ja veel kord Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsist. Nad on tegelikult meil Eestis olnud digitaliseerimise ehituse digitaliseerimise pioneerid. Nemad on pannud seda asja esimesena käima ja eraettevõtjad on endale järgi tulnud. Võib-olla eraettevõtjad kuskil on edase läinud, aga lihtsalt kuidas seda PIM-i kasutada selles mõttes. Et Riigi Kinnisvara on välja töötanud ju nõnda nimetatud PIM kasutamise juhendid või kuidas selle dokumendi nimi on, mis on tegelikult läinud nagu lendama nüüd üle terve Eesti, et see on juba Eesti omaks saanud. Kui nüüd riigist rääkida, siis tegelikult on riigil on kaks aspekti, mis ta teeb. Üks asja on, ta peab looma tingimused turu arenguks. Et see digitaliseerimise maastik areneks igapoolele laiale. Siin me räägime muide võib-olla praegu problemaatilisest ehitusregistrist, aga tegelikult ta on unikaalne IT-lahendus, mis turul on. Et need probleemid, mis temaga praegu on seotud pigem vana ehitusregistriga, et nad peavad momentil koos töötama. Aga sealt edasi niisugused asjad nagu 3D kaksik. PIM-mudeli kasutamine ehitslubade saamisel, meie kohe käivitu planeerikute menetlussüsteem, mitte käivitu, alustame selle välja töötamist, need on unikaalsed maailmas. Riigil on kaks aspekti. Üks asja on moodustada maastik, teha kõik ettevalmistused selleks, et turg saaks hästi toimida. Teiseks on riika tellija muidugi, suur tellija ja avalik sektor. Läbi riigi tellimuste läheb ehitusinvesteeringuteks suurus järgus umbes miljard euri aastas. Kui arvestades, et Eesti, noh praegu saja nii-öelda ehitusmaht on kuskil 3,6 miljardit, siis see miljard on noh 25-27%. Hästi suur asi. Ja siin muidugi tõesti ja alates sellest digitaaltellimustest või mudeli panemisest lepingutesse sisse. Aga mis siin jääb nüüd vajaka ilmselt, kuidas seda hea digitaalmaailma kasutada siis kogu selle keti juhtimiseks, alates siis investeerimise otsusest, projekteerimisest, koos ehitamisest ja hiljem siis haldamisest.
No just nimelt see digitaalmaailm peab siis töötama, et terve tahelat nagu siis nagu katta ja olla kogu aeg olemas, et renderdamiste peale, mida ma mäletan telemajast, ei kuluks päevi, vaid need see toimuksid kiiresti ja kohe ja sisse zoomimine ei võtaks tunde, vaid sa näed seda ka kohe välk kiirelt, aga siin kohal hea võimalus, kui ise tõstatasite teema, meil selgub, et on olemas sellel raadiosaatel ka kuulajaid ja loen ette ühe arhitekti kirja. Virtuaalmaailma aktivistidele. Ilmselt on see siis järelkoja esimesele saatele, kui meil oli külas digitaalehituse klaster. Virtuaalmaailm on nii ilus, et pisar tuleb silma. Eesti riigi saadikud on saanud IT-alaseid tunnustusi üle ilma. Järgnevalt teateid päris maailmast. Ehitusala inimesed kaotasid äppu koostatud ehitisregistriga maadeldes närve ja mõtetud töötunde, et kuidagigi leib lauale saada. Esiteks oli EHR-i sisestatud alusandmed enamasti valed, kasutajasõbralikkus on viimase järguline, seadusi normdokument ja standardid on koostatud eluvõõralt, koostajatelt kutsetunnistust ja vastutust ei ole nõutud, bürokraatia õitseb ja tähen ärimine hoogustub, kuigi ehitusplatsil enamasti ei jõua, pealegi võib seal oma riietuse ära määrida. Bürokraatidelt ei ole päris maailma kogemusi ja kutseteadmisi nõutud. No mis sellele arhitektile vastata?
No arhitektil on tõesti väga palju muresid, et raske on neid niimoodi üksikult kommenteerida.
Aga ehitusregistrist siis jah, võibolla?
Võibolla esmalt sellest, et noh, eile ilisõhtul saabusin tagasi Prahast eesistuja poolt korraldatud digitaalehituse konverentsid, mida tehti esimest korda Euroopa tasandil. Ja Eestit toodi seal igas teises ettekandes välja eeskujuna, parima võimaliku näitena ehitus ökosüsteemi digitaliseerimise osas. Samamoodi kuu aega tagasi saime auhinna Montrealist rahvusvahelise organisatsiooni Building Smart poolt selle eest, et meie oleme arendanud välja ehitise infomudeli põhise kontrollsüsteemi, automaatkontrollsüsteemi, mis võimaldab tõsta kontrollide tõhusust ja kvaliteeti. Ehk siis noh, mingid signaalid näitavad, et teeme asju õigesti, noh, sinu poolt tuli signaal, et võibolla midagi teeme ka valesti, aga noh, ilmselt nii ongi, et julge undi rind selline on, et mõnikord tuleb ette ka vigu, aga me oleme sellises olukorras, kus peame võtma riske ja tegema teatud vigu. Muidugi noh, need vead peavad olema lokaliseeritud. Nagu tänapäeva IT-arendustes on tavaks, on nii-öelda agiilsed arendused, ehk siis noh, iga nädal on uued arendused ja iga nädal tehakse ka vigu, aga järgmisel nädalal sellest juba õpitakse, see parandatakse ära ja tulevikus sama viga enam ei tehta. Et sinna tahame jõuda ka ehitsregistriga. Me plaanisime seda teha juba varem, aga kahjuks, nagu Jüri õigesti välja tõi, see vana süsteem, mis oli kriminaalselt alamehitatud ja alarahastatud, elab siia maani selle uue süsteemi kõrval. Me loodame need juhtmed sellest vanast süsteemist välja tõmmata paari kuu jooksul, aga seni, kuni see taak meil kaelas on, meie tiimil ja meie arendate tiimil ongi väga, väga palju tööd ja iga üksiku probleemiga, mida ka näiteks kodanik arhitekt välja toob, nendega on vaja tegeleda. Et lihtsalt palun siin raadiokuulajatelt ka kannatust, palun ka vabandust erinevate tekinud probleemide eest, aga noh, see on üks osa sellest eduloost ja mõnes mõttes meie e-riigi võlu ja valu.
Ühtepidi siin ma tunnen ära need jutupunktid, kus me ise näeme oma probleeme tihti peale kordades suuremana, kui nad nagu välismaaga võrdlusesse pannes paistavad. Noh, see on nagu hea näide on alati see, et noh, mis te arvate, kui hea on Eesti kohtusüsteem maailma mõistes, eks ju. Inimesed ütlevad, noh, loen lehte, eks ju, ei no küll, see on tõenäoliselt selle Euroopa Liidu üks viimaseid. Hoopis vastupidi. Eesti kohtusüsteem on Euroopa Liidu arvestuses juba aastaid oma menetluskiiruse ja tõhususe poolest teiselt kolmandal kohal, ehk et me võime öelda, et me oleme maailma parimad, lihtsalt meil endale siin tundub, et need kõik asjad venivad ja asjad ei liigu nii kiiresti nagu peab. Aga probleeme siiski on. Väga tore, et te neid ise tunnistate ja neist räägite.
Me oleme võibolla selle e-riigiga ka hästi ära hellitatud, arjunud juba, eks? Aga see on noh, samas ka noh, kriitiline, et meil kogu see süsteem oleks, sest et väikese ja väikese rahvastiku tihedusega riigi näol meil muud varianti ei olegi. Aga no tõesti, nagu sa välja tood, et me praegu noh, võrreldes võibolla sellise areneva maailmaga või muu maailmaga me praegu valime siin erinevaid sampanja marke, eks, et noh, tegelikult see asja ei ole üldse nii hull, et saame need süsteemid tööle ja no tõesti me oleme maailma parimad.
Väga hea. Paneme ruumi ameti tööle, saame üle-eestilise droonivaate paika, ei pane, nagu arhitektide liidu juht Valga näite välja tõi kutsekooli keset põldu ja teine ministeerium sealt samast põllu pealt lammutab maju, ehk et me saame selle planeeringu paika, kuhu midagi peab ehitama, miks see on oluline ka nii-öelda eluhoidmise jaoks maal. Sellega on klaar. Saame paika ehitusregistri, väga hea. Aga tuleme nüüd nagu konverentsi peateema, ehk et hangete juurde ikkagi. nagu me põgusalt juba rääkisime, probleem on ju selles, et nagu siin on juttu olnud, et kui ülemiste terminali, Rail Baltic ülemiste terminali oleks ehitama hakatud, siis see täna seisaks. Sest ehitushinna indeks tõuseb viimase kahe aastaga 31%, mis tõttu selle terminali ehitus oleks kolme aasta perioodis, selle hind oleks kasvanud nii kõrgeks võrreldes sellega, mis ta algselt kokku lepiti, ehk et see oleks täna seismas. On ju nii. Ehk et me peame selle hinnapoliitika ikkagi ümber muutma.
No siin on nüüd kaks aspekti. Jaa, kindlasti hinnapoliitika ja see indekseerimine, et see mujal maailmas on suhteliselt tavapärane, et kui Eesti selle vastu võtaks, siis ka maandaks hästi kõvasti riske ja nii mõnigi probleem, mis praegu on tekkid, see ongi nagu riskide pärast. Riskid on pandud ainult ühele töövõtja õlgadele, ehitajale ja tellija nii-öelda peseb sellest käed puhtaks. Seda annab nüüd hoiab ära kas Allianz hanked, mis on koostööpõhised hanked, kus pidevalt vaadatakse lahendusi ja raha üle, eks ju, või teine asi on indekseerimine. See indekseerimine, no praegu tõusis 30% ja ma küll arvan, et ta natukene hakkab langema ka, eks? Et aga ta käib eluga kaasas. See on tema põhiasi. Et kui midagi hakkab ka odavamaks minema, no siis läheb ka odavamaks. Saame nagu seda sama asja. Muidu see indekseerimine oleks tore ka, kui me räägime pikaajalist investeeringute kavast. Et mida Eesti riik tahaks olulise asju ehitada järgmiseks keskpikka perimoodi jooksul 10-15 aastat. Mm-hmm. Et selline nimekiri ei oleks üldsegi pikka ausat öelda, aga et ka poliitikud, riigikogu, parlament, valitsus saaks teha pikki strateegilise otsuseid oma pikka vaadet ette, kus juures seal hinnad võiksid olla indekseeritud. Et kui me täna ütleme, et see maksab 100 miljonit, siis me teame, et 10 aasta pärast on no plus siis nii palju protsent otsas. Et oleks nagu automaatne niisugune nagu arvestus olemas.
Aga räägime sellest korras. Ütleme, raadiokuule ei pruugi sellest Allianz hankest aru saada, et sellest on räägitud siin samas saates erineva nimega, on ka liithange siis.
Jaa, liithange, Allianz hange, partnerlus hange, IPD hange, Eestis pole nagu hästi veel sõna kokku lepitud. Et kui me siin lepime kokku, et me räägime siin näiteks Allianz hange, siis on sama asja, mis liithange. Et mis asja siis on?
Et kui ma saan õigesti aru, siis täna toimub hange niimoodi. Tellija, ehk et näiteks Pärnu linn, kuulutab välja arhitektuuri konkursi, arhitektid pakuvad sinna välja oma töö, valitakse välja parim töö, parima töö peale tekib projekteerimishange, ehitus projekteeritakse ära ja siis tuleb ehitushange, ehk et liitub sellesse ahelasse ehitaja, kes peab tegema siis ette antud hinnaga selle ära või odavaima hinnaga selle ehituse ära. Ja. See on seni olnud see põhipraktika.
Ja ma tahan veel öelda, et iga selle perioodi vahel on veel nii-öelda ooteaeg.
Just.
Midagi valmistatakse ette ja iga ootamise puhul see projekt kogu aeg vananeb. Mm-hmm. Ja ka hind muutub valeks.
Nüüd ma saan õigesti aru, et see indekseerimislahendus on nüüd siis see, et kuna selle sama ülemiste terminali puhul on toodud näiteks, et kolme aastase ehitusaja jooksul näiteks nüüd oleks hind ju kasvanud kordadesse, mis on ka põhjus, miks Viljandi haigla ehitus ju tegelikult peatus. Eelmine ehitaja lihtsalt ei olnud võimeline seda sellise hinnaga megainflatsiooni ja ehitusmaterjalide kasvutingimustes edasi ehitama. Nüüd tuleb uus hange, loodetavasti haigla saab ikkagi valmis. Ehk et indekseerimine tähendaks siis just kui seda, et me kogu aeg nagu anname sulle selle inflatsiooni ehitushindade, ehitusmaterjali hindade kasvu protsendi osas raha juurde. On nii?
On nii, jah. Aga no, indekseerimine on üks väike meede, eks, et tema ei muuda põhimõtteliselt protsessi. Et see hanke protsess, mida sa enne kirjeldasid, see on täpselt samasugune. Et indekseerimine lihtsalt võimaldab lepingus olla paindlikum. Aga Allianz hanke või liithange selles me juba näeme seda, et me lisaks sellele paremale rahakasutusele võidame oluliselt ka kvaliteedis, võidame ajas. See aitab tuua oluliselt osapooled võimalikult varaprotsessi, et ehitaja varakult juures insenerid, erinevad konsultendid, kõik töötavad varakult, alates sellest varasest kontseptsioonist ja töötavad ühe eesmärgi nimel, et keegi ei vaata oma kasumile või kahjumile otsa, kõigil on üks eesmärk, teha projekt hästi valmis ja koos sellest võita. Ja täpselt samamoodi on ka jagatud kuluarvestus, ehk siis kui näiteks ehitis tuleb alla eelarve, saadakse valmis, siis kõik sellest võidavad, kõik saavad kasu. Kui see läheb üle eelarve, siis kõik peavad natukene sõnaga midagi ära andma. Et see on ühine võitlus, ühine mitte võistlus, ühine asi. Ja mida Soome näited toovad välja, et kohtu asju üldjuhul ei kaasne, sest et seal ei ole kümnetes lehekülgi lepinguid täis sanktsioone, vaid seal on üks või kaks lehekülge, kus on kirjas eesmärk, ühtsed väärtused ja siis on juba see meeskonna tunne.
Ivo, väga hea, see kõik on see, mida kõigi nende saadete jooksul on öeldud, hakkame tegema. Kas on mõni hoone Eestis sellise süsteemiga, nagu sa just kirjeldasid, valmis ehitatud?
Noh, mõned märgid on, aga ega mina tahaks seda näha jah, ka hoonete kategoorias, et tehtaks
ütleme siis objekt.
Pilootobjekt valmis.
Kas meil on mõni tee valmis ehitatud? On meil midagigi samasuguse liithanke põhimõttega valmis ehitatud?
Valmis riigi poolt või riigiasutuse poolt ei ole veel ühtegi ehitatud. Aga transportiamet juba väikselt tegeleb, samuti Tallinna sadam, aga valmis ei ole ühtegi ehitatud, aga mida tuleb toonitada, erasektorisse kõik toimib. Et erasektori jaoks on see täiesti loomulik, et sul on osapooled varakult kaasatud.
Mida nüüd näitaski see Skyoni näide? See on tegelikult, nad ei nimetanud seda, aga see on pesueht Allianz hanke, kuidas kogu meeskond algust peale töötas lühikes ajaga. Aga see, mis Ivo rääkis Allianz hangete võitudest, ma lisaksin veel ühe asja ja see võimaldab ja tekitab innovatsiooni. Ja eriti praegu, kui me räägime rohepöördest või energiatõhususest, et mida me peaksime juba protsessi aegu mõtlema, parandama, siis niisugused koostepõhised tegevused, need tekitavad protsessi innovatsiooni. Soome näitel olid, ma ei mäleta, mis see objekt oli, loeti kuni 50 innovaatilist lahendust kasutati seal. Ehk teiste sõnadega, kui sul on range leping, siit hakkavad trafid, siin hakkavad sanktsioonid, siis iga üks vaatab lihtsalt oma selja tagata, ta teeks oma asja ära ja pääseks trafidest ja järgmine täpselt samamoodi iga üks oma pisikses silotornis. Kui tegutseb meeskond, siis tehakse ka koostööd ja käib ka innovatsioon. Aga tuleviku ehituse jaoks, kui me räägime kõiki need probleeme, mis me peame siin ületama ja saavutama rohepöörde eesmärki. Muide rohepööre, meie ei näe mingisugust hullu värki, rohepööre on lihtsalt hea ehitis.
Jüri, me jõuame kohe rohepöörde, nii see on järgmine väljakutse.
Ja siis ma räägin, et see on hästi tehtud ehitis. Et, ja see, jah, paneb nagu meeskonna nagu ühise asja nimel käima ja tekib palju uusi häid lahendusi.
Ja, et selles mõttes Allianz hanke on kindlasti üks võimalus, millega saab neid probleeme nii-öelda siis adresseerida. Mis ma tahtsin välja tuua, et siin Ivo tõi välja, et ma olen natukene tuttav sellega, mis toimub maailmas, siis tegelikult Allianz hanke on terves maailmas üsna uus nii-öelda formaat, koostööformaat siis riigihangete valdkonnas, et ja siin kohal taas, et Soome on Eestist küll ees selles osas, aga eestlased on ühed esimesed siis agarad, kes on seda piloteerimas siis läbi transportiameti, mida mina tean täna, et rahandusministeeriumi poolt me väga ootame ka selle piloodi tulemusi ja näeme seda ühe võimalusena, kuidas neid probleeme nii-öelda saaks maandada. Noh, loomulikult riigihangete seaduses on veel mõned võimalused, mida tegelikult ala kasutatakse täna, aga võib-olla me siin nendest nii detailist täna rääkima ei hakka, aga ka maailma mastaabis tõepoolest, et Eesti on nii digi nii-öelda edulugu kui ka üleüldse innovaator erinevate uute lahenduste nii-öelda katsetamises ja proovimises, et kui siin räägiti ehitisregistrist, siis samamoodi ka riigihangete register on tegelikult maailmas selline näidis ja enne kui Euroopas muudeti e-riigi hanked siis kohustuslikuks, oli Eestil see juba ammu nagu tehtud põhimõtteliselt. Ja ka praegu, et me teeme uusi projekte, mida siis maailmas meie käest uuritakse, et kuidas te ikkagi teete ja mis teie kokemused on, et selles mõttes kindlasti on meil probleeme kasutajate vaates, et seda me ei salga, me saaksime alati olla paremat nagu ka kõigis teistes valdkondades, aga põhimõtteliselt jah, et me teeme ka midagi hästi.
Me kahtlusteta ka läbi selle saate sarja on erinevatel osapooltel väga palju tunnustusi üksteise suhtes, need samad head näited, kus koostöö toimib ja kellegi kuulilt ma ei kuulnud sellist kriitikat, et nüüd kõik on totaalselt läbi. Ma pean mainima, et sellest ehitusregistrist tegelikult kuue saate jooksul sisuliselt ei ole isegi ka väga oluliselt palju räägitud. Selle arhitekti kiri on esimene, mis just kui juhtis tähelepanu, et kuulge sellest peaks ka rääkima. Aga nüüd tulles selle teema juurde, Jüri, millel sa jõudsid, et meil on ju väljakutsed ja need on need väljakutsed, miks ka tõenäoliselt see konverents toimub, miks selle aastal selle konverentsi peateema on just hanked, miks räägitakse piloteerimisest, miks räägitakse sellest, et me peame hakkama teistmoodi neid hanked läbi viima, toetama tellijat, andma sinna riikliku tuge, mõtlema läbi finanseerimissüsteemid, nii edasi, edasi, on just söötud nende rohepöörde nõuetega. Euroopa Liit on kehtestanud ja me oleme ise selle heaks kiitnud nõuded, kus me peame 2050. aastaks ära renoveerima kõik enne 2000. aastat ehitatud majad. Ja leidsin mina Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi ligi null energiahoonete professori Jarek Kurnitski läbi viidud sellise uuringu ja koostatud strateegia, mis on siis poolteist aastat tagasi tehtud ja mis siis ütleb nõnda, et 2050. aastaks tuleks rekonstrueerida ligi 100 000 üksikelamut kogu pinnaga 14 miljonit ruutmeetrit, ligi 14 000 korterelamut kogu pinnaga 18 miljonit ruutmeetrit ja ligi 27 000 mitteeluhoonet kogu pinnaga 22 miljonit ruutmeetrit, mis siis arvutuslikult tähendab seda, et järgneva 27 aastaga, sest 2022 on läbi, peame me siis ära renoveerima igal aastal 518 kortermaja igal aastal. 105 000 üksikelamut, see tähendab 3888 üksikelamut iga aasta ja 100 mitte eluhoonet siis aastas. Istusid mul siin ehitusettevõtete liidu juhid ja ütlesid, see on võimatu. Isegi kui me selle hankesüsteemi paika saame, see on võimatu.
Mina väidan, et ei ole võimatu. Üks asi on see sama Jarek Kurnitski meeskonna poolt tehtud analüüs või rekonstrueerimise pikaajal vaade, see on MKM-i poolt tellitud. Nii et me oma meeskonnaga oleme seal päris kõvasti ka osalend. Tegelikult see on plaan, see on siht ja me ei ole seadnud endale madalaid eesmärke. Tegelikult see tuleks ära teha. See on Euroopa Liidus, no, ma ei taha mitte kunagi öelda, et see on Euroopa Liidu nagu nõue. Ei, Euroopa Liidu riigid leppisid niimoodi kokku.
Sest me päästame maailma.
Eesti mõttes on ka julgeoleku küsimus. Me ei pea kasutama võõrast gaasi ja võõrast naftat. Me saame ise hakkama. Nii et see on väga, väga head mõtted. Et see plaan on niisugune tehtud, eesmärk on seatud ja me nüüd vaatame, kuidas eesmärki täita. Selge see, et tuleks võinud ju lati hästi madalale panna, aga no, see pole ju meie ülesanne. Sa mainisid 508 või 18.
508, no kui ma jagan 14 000, kusjuures need on nüüd need, ma, mida Kurnitski välja toob, mida päriselt on vaja renoveerida.
Ma kohe ütlen sulle. Ja mis siis? Me saame hakkama. Sellepärast, et meie kõige hullem asi rekonstrueerimise puhul praegu oli finanseerimise hüplikus. Mõningal aastal me lisame raha, mõningal aastal on null raha. Meie järgmiseste aastate plaanid on ilusti valmis, raha on tulemas, 366 miljonit, ma ei mäletaks 6 või 7 aasta peale, see on kuskil 60 miljonit aastas ja sinne peaks lisanduma veel riigiraha ka. Vot ma rääksin sellest hüplikusest, et ma mäletan arvu, kui oli päris hea finanseerimine mingisugune, no, ma ei tea, 7-8 aastat tagasi, siis aastas renoveeriti 400 maja. 400-500 ei ole mingisugune samm astuda. Tõsi, osad olid tervikrenoveerimine, see oli mis nagu KredEx abil, osad olid siis turg ise renoveeris. Nii et kui me seaksime endale eesmärgid, kui me tagaksime turule stabiilse rahastamise ja kui tekiks firmad selle peale, aga seal on vaja stabiilsust, siin nad tekivad ehituses, siis me saame hakkama. Võibolla me ei jõua päris selle tulemuseni, mis sa praegu mainisid, aga püüame. Ja kes kevadet on luges, see teab, mis tuleb teha.
Ivo, sa oled midagi kirjutanud, sa tahad kindlasti rääkida oma nägemusest?
Ja ei, ma räägin nüüd hoopis teist asja, mis ma võrreldes sellega, mis ma kirjutasin. Aga tähendab, loomulikult me teeme selle ära. No, et eesmärgid on täitmiseks, eriti rahvusvahelised kokkulepped on ämmastavalt sellised kanged asjad, et üldjuhul ikkagi need asjad tehakse ära. Eriti arvestades seda, et ühest küljest on see riikide omavaheline kokkulepp, teisest küljest on see ka Euroopa Liidu kui majanduspiirkonna ellujäämise küsimus. Et täpselt samu kokkulepeid teevad ameeriklased, teevad hiinlased, kõigil on kliimaneutraalsuse eesmärgid aastas 2050 või 2060. See on selleks, et meie ettevõtluskeskkond oleks konkurentsivõimeline ka nende pikkade aastate pärast. Ja meie elukeskkond oleks konkurentsivõimeline ja meie elukeskkond oleks ilus ja funksionaalne ja siin oleks hea elada, lapsi kasvetada, tööl käia ja nii edasi. Et vaatame nõukogud aega. Meil nõukogud ajal ehitati 350 kortermaja aastas. Et tänaseks on suur osa sellest elamufondist praktiliselt amortiseerunud. Rääkimata sellest, et need ehitati arvestamata absoluutselt energiatõhususe vajadustega, mis meil täna on selgelt, eks? See käib meil kõigil rahakoti pihte. Nüüd renoveerimisega on meil selline harukordne võimalus oma elukeskkond totaalselt moderniseerida, kasutades olemasolevaid hooneid. Ja olemasolevate hoonete korrastamine on, võite arvata, üsna palju soodsam kui uute majade ehitamine. Ja lisaks need olemasolevad majad on ka kellegi praegused kodud, kellegi treeningsaalid, kellegi töökohad, koolid ja nii edasi. Et need ei kao mitte kuskile, need jäävad alles. Me lihtsalt peame, me ei tohi nende eest ära joosta, me peame neid väärindama, väärtustama, korras hoidma.
Klaar. Ehitajad ütlevad selle kohta, et järgneva, me ei tea, millega lõpeb Ukraina sõda, aga järgnevad 5 aastat, võibolla isegi rohkem, kogu tähelepanu Euroopa ehituses on Ukraina taastamine. Ehk et meil on juba täna on probleeme tööjõuga, kes järgmisel aastal klassikalises mõttes kivi Eestis tõstaks. Meie insenerid ütlevad, meil ei ole koolis lõpetajaid, häid insener ei ole, hea meil on kuulda, rahandusministeerium tegeleb rahvusvaheliste programmidega, tore, et meil võib olla tahe ja soov, aga et lõppkokkuvõttes ütlevad ehitajad, isegi kui meil need on olemas, siis see süsteem, kus KredEx ootab, et tuldagu ja küsitagu ja täidetagu kõik nõuded, aga mindagu ja kakeldagu selle ühistuga ise need kõik need vaidlused, et see ei ole täna jaoks täna ehitaja jaoks atraktiivne lahendus. Ükski ehitaja eriti veel odav hanke puhul ei taha seda teha. Täna Eesti ehitajad, tehasmajate tootjad, teevad seda kõike juba Saksamaal. Puit konstruktsioonid, puit uued paneelid, need on samadel Hrušovkadel, kus see nii-öelda Saksama KredEx koostus kohaliku kogukonnaga omavad natuke suuremat jõudu, kus ka, nagu ma aru saan, võin nüüd eksida, Hrušovka elanikul ei ole ka võimalik lõpuni väga vastu vaielda ja rääkida oma põhiseaduslikest õigustest. Sisuliselt vajadusel kolitakse kogu maja välja, kuniks maja tehakse korda, siis nad kolitakse sinna tagasi. Meil on väga palju asju vaja enne ära lahendada, et seda renoveerimist alustada. Kõik käed olid nüüd püsti. Palun järjest, andke tuld.
Tegelikult see Saksa näide on natuke teistpidine, et ma siin tunnustaksin Tallinna Tehnikaülikooli, kes on selle sama tehaselise rekonstrueerimise tehnoloogia Eestisse toonud. Me oleme juba valmis saanud 2 prototüüpi. Üks on Tallinna Tehnikaülikooli enda ühiselamu ja teine maja asub Sauel. mis on tõesti suurepäraselt renoveeritud majad tõhusalt meie majatehastes , erinevates majatehastes . ja nüüd meie Majandusministeeriumis juba mitu aastat oleme tegelenud uue toetusmeetmega , et skaleerida sedasama edulugu ja see on tõesti edulugu , see on täpselt samamoodi nagu meie e-ehitus või ehitusregister maailmas noh , väga-väga inspiratiivne , meile tullakse vaatama järjest , käis meil aasta alguses Prantsuse elamuminister eesistumise käigus , nüüd tulevad leedukad vaatama , tulevad tšehhid vaatama , meie majatootja tänu sellele , et me oleme selle asja käima löönud , on nüüd Saksamaal , et pigem vaatame asja
väga hea , väga hea , suurepärane , aga kuidas sa seda teed ? Kortermaja ütleb , ma tahan ka , tahaks olla esimene , kellel seda tehakse , et see vaidlusmoment siis ikka endiselt jääb või riik kuidagi võtab nagu mingisuguse suurema jõu õla , tuleb inimestele appi ?
Tuleme appi muidugi , et noh , kas või väga lihtne asi , see suur struktuurifondide toetusraha , mis nüüd avaneb , 330 miljonit eurot toetustena , sellest me kavatseme anda soodsamaid tegevusi , tingimusi juhul , kui renoveeritakse tehaselt . ehk siis stimuleerime ka konkreetsete meetmetega . teine asi on see , et me oleme käima lükanud väga suure Eesti mõistes teadus-arendusprogrammi Life IP Buildest 16 miljonit eurot kokku puhtalt teadustegevuseks . ja eesmärk ongi kiirendada ja parandada renoveerimistempot . meil on 18 partnerit üle kogu Eesti , omavalitsused , ülikoolid , erialaliidud , kõige koostöös jube hea koostööprojekt , me leiame lahendused , et seesama noh , ka rekonstrueerimistegevus muutuks ehitajale atraktiivsemaks ja mitte ainult nendele , kes on praegu spetsialiseerunud selles valdkonnas , vaid ka üldehitusfirmadele .
Karoli , sa tahtsid lisada ?
Jaa , ma tahtsin tuua lihtsalt ühe kõrvalpõike siia sisse , et siin mainiti , et meil ei ole kedagi , kes seda kivi tõstab , et sellepärast me peame riigina lisaks kogu sellele keerulisele hangete ja ehitamise protsessile silmas pidama ka siis neid sotsiaalseid aspekte , et siis tagada nendele töötajatele , kes neid kive meil tõstavad ja reaalselt teostavad seda ehitusprojekti , et nendel oleks siis hea keskkond , et nad säiliksid ja töötaksid ja et meil oleks neid inimesi tõesti siis , kes neid kive meil lõpuks tõstavad , sest et ka seda ei tohi ära unustada ei tellijad ega riik .
kuulge , lõpetuseks täitsa selline , Jüri , sa tahad veel lisada ?
ma võin kõike lõpetuseks .
No ütle ära .
Mina tean küll , kes võidab , Ukraina võidab .
Ukraina kindlasti võidab , sellest pole kahtlustki . 6 saadet on tehtud , 6 saadet tuleb kokku võtta ja nüüd on see võimalus . ühtepidi mulle tundub , et üks oluline side , mida läbi saadete esile tõstetakse , on just nimelt koostöö parandamine . ehk et kui me selle saame nagu korda , siis tegelikult asjad hakkavadki juhtuma , et mul on hea meel näha seda Ivo optimismi ja Jüri , sinu optimismi ka , muidugi teeme ära , muidugi paneme asjad käima , sest me oleme saanud hakkama , me oleme teinud digiplatvormid , me oleme digiehituse eestvedajad ja nii edasi , nii edasi ja ma ei kahtlegi selles . ehk et sellist tunnet pole mul saatejuhina kordagi selle 6 saate jooksul tekkinud , et noh , meil oleme kuskil tunnelis ja seal lõpus ei ole mingit valgust , vastupidi , seal on ikka päris ere valgus . nüüd on lihtsalt küsimus selles , et ise olete era- ja avaliku sektorina kokku kutsunud konverentsi väga õigel teemal , lahendatagu siis ära ja mindagu siis veel kiirema tempoga edasi . mida lõpetuseks öelda ?
ma , las siis Ivo kõige lõpus ütleb , kui pagunitega kõige suurem mees , aga jah , see konverents peakski , tegelikult peaks , meil on teoreetilised asjad paigas . et meil on ka ettevalmistused tehtud siin digitaliseerimisega ja ehituse pikkade vaadetega ja allianshangete , ma ei tea , uurimustega , mis need on . Me peame lihtsalt hakkama tegema . ja me peame leidma julged projektijuhid ehituses , aga ju julged omanikud , julged poliitikud , kes ütlevad , et meie tee on nüüd sinnamaani , see toob meile nii palju kasu ja häid positiivseid aspekte , et alustame .
mis veel ?
mina tahaks öelda ka , et julgustada koostööd tegema , rohkem üksteist mõistma , sest et tegelikult riigisüsteem on suur ja lai ja kõigil on erinevad rollid , erinevad vaatevinklid , et selles mõttes seda ei saa alahinnata ja vähem siis üksteise materdamist ja rohkem koostööd .
ja lõpetuseks väga oluline on ehitada oma edulugudele ja tunnustada ka ennast natukene , et seesama e-ehitus näiteks , samuti puitehituse edulugu , millest me pole seekord üldse rääkinud , ka rekonstrueerimise puhul me näitame teistele eeskuju . et ehitame nendele headele asjadele , mis meil juba on , noh , me oleme piisavalt väike riik , et nende pealt siis edasi uute kõrgusteni jõuda .
jaa , täna me teeme siin raadiosaadet , millest ühtepidi on ju kahju , et ehituses on nii palju ägedat , et tegelikult peaks näitama pilti . et Arhitektide Liit ja Kunstiakadeemia ju sel aastal tegid noh , tõelise šedöövri , mis oli eetris Rahvusringhäälingus ja vaadatav , järelvaadatav ka ETV-s , Jupiteris on Lõpetamata linn , mitmeosaline sari , ma loodan , et ehitus 2024+ saab vähemalt samasuguse ägeda koostöö endale Rahvusringhäälinguga , sest nagu sa ütlesid , tõesti , Ivo , eks ju , meil on väga kihvte innovaatilisi ehitusmaterjale , mida toodetakse Eestis , meil on väga kihvte tehasmaju , mida püstitatakse mitte ainult Eestis , vaid üle Euroopa . Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi , riigikoolidest , gümnaasiumitest kuni mis iganes maanteeehituseni välja , et neid objekte , mida näidata , just nimelt näidata , mitte millest rääkida , oleks küll ja veel , mida on tehtud , siiski mingis koostöös ja õnnestunud koostöös , nüüd seda koostööd tuleb lihtsalt veel parandada . mina tänan , tänases saates olid külas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler Ivo Jaanisoo , endine asekantsler ja praegune MKM-i ehitusekspert Jüri Rass ning Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Karolin Niilus ja saadet juhtis Rasmus Kage .
avalik sektor kui tingimuste looja , aga ka eestvedaja ja suurte hangete tellija . Mis vajaka , mida tuleks muuta , kuhu liigume , kelle kogemusest õpime . Kuidas aitavad meid uudsed allianss ehk liithanked ?